Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Það eru nokkur atriði sem mig langar til að fá að koma inn á við ræðu háttvirts þingmanns Líneikar Önnu Sævarsdóttur. Það eru fjölmörg atriði sem komu fram í umsögnum og fyrir nefnd og hér í umræðum og fyrir stigum sem sagt eru á þá veru að lýst er miklum efasemdum það frumvarp sem nú er til umræðu. Mér leikur hugur á að vita hverjar efasemda raddana háttvirtum þingmanni þótti mest ástæða til að taka tillit til. Og þá kannski í leiðinni hver þessi meginatriði eru sem hún þenni þótti hvað efasemdina var það þótti halda best og hvers vegna hún telur að það sé ekki ástæða til þess að skoða það í rauninni með dýpri og yfirgripsmeiri hætti. Hún var þetta kom inn á og hún vildi bara horfa þröngt á þetta bara þessi eintöku réttindi en ekki fleiri. En vissulega þá komið það fram það mikill fjöldi athugasemda sem eru á þann veg að miklum efasemdum er lýst. Hverjar þeirra efasemda þóttu henni vera veigamestar, ef svo má segja.
Þá svarar andsvar.